Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja imamo jednog specijalnog gosta, specijalnog kompozitora. U pitanju je Milorad Marinković, a za Milorada Marinkovića možemo reći da je 2010. godina bila izuzetno uspešna. Čućemo danas i zašto. Ostanite na programu Radio Beograda 1 do 14 časova. Sa vama su Miša Milanov i Aleksandra Paladin. Ime Milorada Marinkovića sve je prisutnije na našoj muzičkoj sceni. Milorad Marinković, kompozitor i gost današnje emisije Susretanja. Milorade, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
2010. godina bila je izuzetno uspešna za vas. Dobili ste nagrade, od vas su poručivali dela, pa evo prilike da negde poželimo i da će ova nova 2011. biti makar tako uspešna kao 2010. ako ne i uspešnija.
Hvala. Kao prvo, hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Ja vama i vašoj kući i svim vašim dobrim radovima želim uspeha u novoj godini.
Hvala.
Naravno, nadam se da će nova godina doneti nastavak rada na polju savremene muzike kojim se ja bavim i da će biti uspešna ako Bog da. Što se tiče ove prethodne 2010. godine, zaista doživeo sam jedno zaista laskavo priznanje. Dobio sam prvu i jedinu nagradu Evropske unije horova koja se zove Zlatna viljuška, Zlatna tonska viljuška. Ova nagrada se dodeljuje u poslednjih 20 godina i među dobitnicima nagrade bili su kompozitori kao što je Penderecki, tako da zaista biti u tom društvu čast za mene.
Kako ste uopšte konkurisali za ovu nagradu?
Pa ovako, naš uvaženi kolega, kompozitor Aleksandar Vujić organizovao je 2003. godine Savez horova otadžbine i dijaspore, koji je postao član Evropske unije horova 2006. Od te 2006. srpski kompozitori preko udruženja kompozitora imaju pravo da učestvuju na tom međunarodnom takmičenju. Tako da udruženje kompozitora je načinilo jedan mali konkurs interni gde je izabrana moja kompozicija da predstavlja Srbiju na tom takmičenju. Žiriranje u Evropi bilo je, da kažem, javno i slično, recimo, žiriranja na ovim takmičenjima za popularnu muziku, znači prosto iz raznih zemalja članovi žirija su davali određeni broj poena i moja kompozicija je dobila najviše, kompozicija Svjati Bože, duhovne muzike, što je za mene bilo i iznenađenje, mogu da kažem.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da li je to konkurs horske muzike, nevažno da li je u pitanju svetovna ili duhovna, ili je kategorizovana?
Jedino što je uslov na tom konkursu je da, pošto je Evropska unija horova okuplja pre svega amaterske horove, na hiljade tih horova, okuplja. Kompozicija treba da bude pisana za amaterski nivo. Znači, to je neki visoki amaterizam. To nisu, znači, horovi pisani isključivo za profesionalni ansambl. Znači, uslov je bio da kompozicija bude prihvatljiva jednom visokom amaterskom nivou. Eto, to je jedini uslov. Inače, nije uopšte bilo pitanje žanra, da li će biti duhovna muzika, da li će biti svetovna, na neku umetničku poeziju, sve jedno, znači razne su kompozicije učestvovale, niti je minutaža, dakle, bila neki faktor presudni. Jednostavno, eto, hvala Bogu, meni je jako drago da su u Evropi prepoznali osobenost ovog podneblja, koje zaista jeste prepoznatljivo po duhovnoj muzici, čica svih pravoslavnih naroda, znači od Rusa pa sve do Grka, ali mi imamo, znači, zajednički tu jednu tradiciju koja nas predstavlja u Evropi u jednom svetlu koje je reprezentativno i koje zaista realno odslikava ono što se na našoj muzičkoj sceni, odnosno u našem narodu dešava u vezi jedne grane muzike, a to je duhovna muzika. Znači, čini mi se da je duhovna muzika zapadnih naroda nama bolje poznata nego što je njima poznata naša duhovna muzika i mislim da će oni svi, s obzirom na reakcije koje sam dosačuo, svakako se radovati otkrivanju naše duhovne muzike. Ljudi iz Evropske unije horova su jako pozitivno reagovali i konstatovali da upravo ta različitost obogaćuje evropsku kulturu, a ne neko epigonstvo koje bi možda moglo da bude očekivano da neko više njemu teži. Ne, naprotiv, upravo različitost i posebnost nas njima se dopalo. Dakle, eto, to je moje iskustvo i mislim da može da posluži kao dobar primjer.
Vaše delo je premijerno izvedeno u okviru internacionalnih horskih svečanosti u Nišu prošle godine.
Jeste. To je opet bilo organizacija Evropske unije horova, iako se desilo u Nišu. Jer je Evropska unija horova dobila poziv od našeg Saveza horova da kod nas održi svoju skupštinu na kojoj je donet zaključak da se dve velike evropske horske organizacije, Evropska unija horova i Europa Cantat, to su, čini mi se, nadam se da ne grešim, dve najveće organizacije.
Koje su se sjedinile od 2011. godine i to se upravo desilo prošle godine u Nišu.
Jeste, i to je bio zapravo razlog zašto su svi čelnici Evropske unije horova došli u Niš. E, onda je bilo zgodno da se u okviru horskih svečanosti upriliči izvođenje ove prvo nagrađene kompozicije. Iako se to moglo desiti bilo gde drugde u Evropi, ali eto.
I nju je pevao Eurohor.
Ovu kompoziciju je pevao Eurohor pod upravom našeg dirigenta Božidara Crnjanskog, koji radi u Novom Sadu. Jako uspešno, meni se čini. A sad, naravno, kompozicija, volio bi da kompozicija zaživi, da se i dalje izvodi. A s obzirom da je to prvi stav pravoslavne službe Opela, celu tu službu ja sam posvetio svetim učenicima ruskim, imperatorskoj porodici Romanov, u nekom svom ličnom, da kažem, svetu, da kažem, cela ta priča za mene zauzima jedno posebno mesto, na kraju krajeva, poznata je mnogima. I naravno našim svetim učenicima, prosto su to teme koje su vezane za službu Opela. E sad, ja nisam iskomponovao celo Opelo, nego samo taj prvi stav, tako da, s obzirom da je on nagrađen, moram sad da napišem celo Opelo, definitivno nema prolongiranja.
Evo, ja ću sada zamoliti mog kolegu ton majstora da nam pripremi da slušamo kompoziciju Sjati Bože, koju je napisao naš današnji gost, a to je kompozitor Milorad Marinković. Da li je ovo izvođenje iz Niša?
Jeste, to je jedino do sada izvođenje koje je zabeleženo, to je iz Niša sa Niške tvrđave sa horske svečanosti.
Slušamo. Bila je ovo kompozicija Svijati Bože, zapravo fragment Opela koji je napisao Milorad Marinković. To je kompozicija koja je dobila nagradu prošle godine, nagradu koja nosi naziv Zlatna viljuška i dodeljena mu je u okviru internacionalnih horskih svečanosti u Nišu. Pevao je Eurohor, dirigovao je Božidar Crnjanski, a gost emisije Susretanja upravo jeste i kompozitor Milorad Marinković. S obzirom da, evo, doživjeli ste, da kažemo, na jednom velikom horskom festivalu da se izvede vaša horska kompozicija koja je dobila nagradu, kakav je utisak izaći na scenu i opšte pred, da kažemo, prepunom tvrđavom negdje se i pokloniti? Pretpostavljam da ste bili vrlo zadovoljni.
Pa zaista sam bio zadovoljan i pored toga što sam srećan što sam dobio nagradu, nekako sam bio i zahvalan ljudima što su mi dali mogućnost da se tako i poklonim, da kažem koju reč. Pre svega, rekao sam nekoliko reči, to je bilo zaista onako, baš čini mi se kako treba. Prosto nije bilo formalno, nego je imalo stvarno jedan ovaj pečat nekog kontakta mene i publike. Tako, ne znam, volio bi da sve naše manifestacije imaju taj jedan otvoreni pristup publici, da se publici kaže koja reč, da uvek se sa njom razgovara, da se ona na neki način i upozna sa onim što će biti izvođeno ili da se naknadno kaže. Upravo nekoliko meseci posle toga opet u Nišu imali smo jedan kratak koncert, manji koncert kamerne muzike, gde je bila izvedena moja solo pesma Frula i još jedna solo pesma Kosovo 3, pored još učešća kolege Olivera Benića i kolege Svetozara Nešića, to su kompozitori naši, čija su se dela izvela na tom koncertu. Osoba koja organizovala koncert je pre koncerta ispričala nešto o tim delima i zaista bila su prihvaćena kao svaka druga muzika. Znači, kao da je bilo Mozart, Beethoven, znači ljudi su stvarno tapšali i bili su srećni što su bili na koncertu. Tako da, eto, moje iskustvo još od 98. vezano za pisanje duhovne muzike mi govori da je naravno neophodno pronaći neki novi jezik, malo drugačiji od tradicionalnog načina pisanja duhovne muzike koji je poznat u nas, ali i svake druge muzike, ali mora čovjek da ipak razmišlja o publici, o ljudima koji pevaju, sviraju, koji slušaju, jer u protivnom taj jaz koji već postoji se dodatno produbljuje. Znači, njega treba zaceliti, a ne produbljivati. Naravno, mnoga dela naših renomiranih kompozitora jesu zaista dobra, dostojna svake pohvale, ali samo jedan manji broj uspe da se probije ka komunikaciji, ka koncertnom podijumu, ka komunikaciji sa slušalcima, što je po meni jedan novi cilj u ovom novom periodu koji kompozitori treba da postave ispred sebe.
Kada ste već pomenuli to pitanje nekog kompozitorskog pisma muzike 21. veka, čini nam se na neki način da kada ne bismo napisali ime autora, da za veliku većinu kompozicija ne bismo izmešali recimo kompozitore koji dolaze iz različitih sredina, ne samo ove naše, nego recimo iz evropskih, da ne bismo znali zapravo iz koje zemlje dolazi koji kompozitor. I da je negde tendencija u muzici 21. veka da se upravo ta neka prepoznatljivost
da
ponovo vrati u muziku.
Da, ja imam vrlo određeno mišljenje na tu temu, ali je za njegovo elaboriranje potrebno veće vreme. Suština je u tome da zapravo sve današnje društvene koncepcije i političke, i socijalne i sve druge ne stavljaju čoveka u centar, znači, zbivanja, njegovu bogoliku ličnost, njegovu stvaralačku ličnost, nego na jedan ekskluzivni način izdvajaju jedinku neku, da kažem, njenu samosvest koja, da kažem, deluje besplodno. Znači, ta evropski individualizam i njihovo shvatanje socijalnog, društvenog, i do te mere dovelo do obezličenja dugubitka duše, što bi naši ljudi rekli. Naravno, to se može elaborirati mnogo ozbiljnijim terminima na filozofskom, teološkom, sociološkom nivou. Ali, de facto, posledica je da ono što čovjek stvara, a to je i umetnost, teško dopire do ljudi koji su opterećeni svojim svakodnevnim obavezama, ali koji neće prestati da budu opterećeni tim obavezama i prosto ne vidi se izlaz iz tog jednog socijalnog besmisla. E, tu je i, naravno, mesto umetnosti da vrati čoveka sebi, da ga vrati Bogu, svojim bližnjima, prirodi, čemu god hoćete, ali nečemu što je normalno, nešto što je blizu našeg srca. E, u tom smislu mislim da je zbog toga umetnost počela da liči sva jedna na drugu. I naravno, prosto sve neke karakteristike i nacionalne i lokalne i stilske, instrumentalne počinju da se gube kao posledica globalizacije, i to treba čuvati, naravno. Treba se odupreti tome, jer nije bogatstvo u tome da svi budemo isti, nego da budemo svi onakvi kakvi jesmo, a nužno samim tim negde isti, a negde različiti.
U kojoj meri se tu treba onda, kada je umetnost u pitanju, oslanjati na tradiciju?
Pa tradicija je nešto što je za mene bar kvasac jednog budućeg života. Znači, tradicija ne treba da se posmatra kao neki muzejski raritet. Mi sad stvaramo oslonac našoj deci, a tu tradiciju su stvorili nama naši dedovi, jel tako? Mi treba samo da budemo dostojni nje, odnosno da budemo na njenom nivou, da je ne skrnavimo, da ne parimo od nje nešto što ona nikad nije bila, nego da se na nju nadovezujemo, da je koristimo, s obzirom da mi danas raspolažemo i radijom i televizijom i mnogim načinima, da se to umnoži na jedan mnogo širi način nego što to ranije moglo. Znači, tradicija, s obzirom da je ona stvarana u ovom narodu zaista sa jednom pravom namerom, znači ona nije nastajala iz sujete, nije nastajala kao što danas nastaju razne pojave na našoj kulturnoj sceni, koje prosto nastaju, eto, danas ih ima, sutra ih nema. Tradicija je nastajala dugo, 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 i prosto sve što je loše, to je nestalo iz nje. E, nju naravno ne treba uzeti kao neki raritet, nego je treba uzeti kao živu vodu, kao živu reč, koja može da se da raste kao kvasac i da nadraste i samu Srbiju. Srbija u tom smislu treba da misli da je njena tradicija, njena kultura umetnosti jedan najbolji njena najbolja slika pred svetom, i ono što treba da izvezemo svetu i da im damo, ne da im dajemo nešto što oni već znaju.
Sada ćemo čuti jedno delo iz vašeg opusa, u pitanju je solo pesma Frula. U čijoj interpretaciji?
Solo pesma Frula pisana još daleke 95. godine. Za sada već, nažalost, pokojnog baritona Živojina Ćirića, pomenuo bi njegovo ime, uvek ga se sećam sa jednom posebnom jednim posebnim osjećanjem prema tom čoveku. To je zaista bio jedan divan čovek. Njemu je posvećena, tada je on izveo premijerno, a ovo sada izvođenje je prilagođeno mezzo-sopranu. Izvodi Jovana Miladinović mezzo-sopran i Dragoljub Jovanović klavir.
Slušamo.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanja, kompozitor Milorad Marinković, koji je imao izuzetno uspešnu 2010. godinu. Evo, slušnuli smo iz opusa ovog autora kompoziciju Svjati Bože, za koju je dobio prestižnu nagradu kada je u pitanju komponovanje muzike za horske ansamble, koja nosi naziv Zlatna Vidjuška, dodeljena mu je na internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Čuli smo i njegovu solo pesmu Frula, čućemo nešto kasnije i malu operu koja je komponovana za međunarodnu tribinu kompozitora. Pričali smo o tome kako treba da izgleda muzika savremenih kompozitora. To je jedna tema o kojoj se razmišlja ne samo kod nas, nego uopšte svuda u svetu, jer znamo da je uvek sam početak novog veka zapravo vreme kada se na neki način traga za nekim novim muzičkim jezikom. Ako pogledamo muzičku istoriju, uvek je na neki način upravo taj početak veka bio jedan inicijal za nešto što će se kristalisati tokom veka. U kojoj meri tradicija može da bude opterećujuća?
Pa da, tradicija koja se upravo uzima kao neki uzorak, kao neki isuviše kao citat, isuviše kao nešto prepoznatljivo, i ako se kroz stvaralački rad ne nadiđe to prepoznatljivo, taj, da kažem, to što već znamo o recimo nekom muzičkom predlošku, nekoj melodiji, o nekom kolu, nekoj pesmi, onda će to što smo što već znamo o tome da potpuno proguta umetnički dojam novog, znači novo neće uspeti da se rodi. Znači kada se uzima folklor da se on obrađuje, moraju se iznaći u njemu samom ti principi koji iz njega mogu stvoriti nešto novo. Znači, ne treba njega uzimati kao
citat,
kao jedan citat, kao jedan isečak koji ćemo sad da ugradimo u našu vavilonsku kulu. I sad evo još jedan, još jedna cigla i cap u neku građevinu futurističkog izgleda ili, ili u neku građevinu arhaičnog izgleda, nebitno. Znači, prosto ako organski ne pristupimo folklornom predlošku i iz njega ne izvučemo sve te njegove sokove, sve te njegove mogućnosti koje nam on daje i ne razlijemo ih po celoj ostaloj umetničkoj materiji, po materijalu celom. Prosto organski ne sjedinemo, amalgamišemo to što smo radili stvarajući novo delo, onda zapravo mi smo malo više od aranžera. Onda nismo umetnici, stvaraoci, niti smo na nivou tih naših predaka koji su to stvorili. Znate, onda u tom smislu treba nečim drugi, treba se baviti možda nekim drugim pravcima, možda stvarati originalnu muziku ako nismo u stanju da se spustimo do tog najdonjeg kamena koji u svakom folkloru postoji. Znači, treba se spustimo do njega da bismo ga razumeli, da bismo ga asimilovali i onda iz njega tako ušavši u njega stvaramo kao iz jednog jezgra. Ja kao hrišćanin verujem da je velika stvar leži u samom hrišćanstvu, u Hristu, jer naši su preci stvarali uglavnom većinski u Hristu. A ako mi nismo u Hristu, mi to ne možemo razumeti nikad do kraja. I mi možemo da se trudimo nekim modernim očima da gledamo na to, ali ne možemo da uđemo u to. Prosto to za nas ostaje nepoznanica. Stoga, u svaku stvar kojom želimo da se bavimo, moramo ući sa ljubavlju, jer ljubav je to što može da nam otvori ta vrata, ali i sa poznanjem Hrista. E, poznajući, da kažem, istoriju naše crkve i njenu, recimo, tradiciju vezanu za umetnost, možemo da napipamo polako i nekakav muzički ili bilo kakav drugi umetnički iskaz koji može da bude veoma osoben i koji će izvirati upravo iz tog korena koji je živ. I mi moramo našu tradiciju organski da shvatamo kao deo sebe, kao nešto živo. Jedan broj ljudi to tako i shvata, a jedan broj ljudi to više shvata kao jedan predložak. I u tom smislu.
Evo, da počnemo, da pođemo zapravo od samih slušalaca, recimo emisije Susretanja, koji kada je gost emisije bilo izvođač, bilo kompozitor savremene muzike u kojoj se ne prepoznaje taj neki nacionalni idiom, ima slušalaca koji zovu recimo i reaguju i pitaju šta nam to puštate tu muziku koju mi ne razumemo. Za razliku recimo od dela kompozitora u kojima se prepoznaje taj nacionalni idiom i slušalci i publika reaguje sasvim dobro. Jer znate i sami da recimo publika tribine kompozitora, potpuno specifična publika, ona je pretežno muzička i to su ljudi koji prate savremene tokove umetnosti, ne samo muzike, nego umetnosti uopšte.
Da.
A publika koja dolazi na koncerte, ona nije u toj meri elitistička. Ona želi da čuje nešto što prepoznaje.
Da, naravno, vrlo su slojevita ta, da kažem, vrlo je slojevito pitanje muzika i publika danas. Ima više polja na kojima mora da se da odgovor na tu temu. Prvi problem je što se ljudi time ne bave dovoljno. To je prvi problem. A kad počnemo da se bavimo time, pitanjem vezano za kontakt sa publikom, naići ćemo na masu problema, počeo od osnovnog muzičkog obrazovanja pa do, recimo, u sferi neke elite, do recimo nekih stilskih razdvojenosti određenih grupacija umetnika. Jedni imaju jedno stilsko smerenje, drugi neko drugo, pa onda opet i oni nisu u nekakvoj velikoj ljubavi i tako dalje. Znači, to su sve slojevite stvari i tako problem nije moguće rešiti i naći mesto za sebe. Kako naći mesto za sebe da ja kao kompozitor budem prihvaćen? Pa samo unutrašnjim traganjem ka toj nekoj unutrašnjoj umetničkoj istini. Znači, jeste sve to lepo, 50% je u meni ono što sam prihvatio, što sam čuo, ali 50% ja sad stvaram nešto svoje i pokušavam da uverim slušaoce da je to ono što je dobro i ono što im ja predlažem da čuju. E sada, dalje, ako bismo postavili pitanje kako idu moderni kompozitori, u kom pravcu tragaju, kakva su to njihova traganja, onda možemo da kažemo da je te stvari moguće, naravno, opisati kroz razna stilska usmerenja. Ali da, s obzirom koliko je ta muzika malo prisutna kod nas, koliko se malo izvodi i koliko je u samim krugovima muzičara ona malo zastupljena, možemo da kažemo da je ipak jedna veća rasprava o tome, nažalost, izostaje. A upravo bi ona bila odgovor na ta naša pitanja. Tako da opet i tu je zaključak, jedini odgovor dajemo sami mi, jer ovo društvo ne može baš do kraja da nam da taj odgovor. Na zapadu, ajde da kažem, ili možda u Rusiji, u nekim tako većim društvima, moguće je zamisliti taj neki odgovor i moguće je da nađe svako sebe u tom svetu. Dok ovde kod nas, čini mi se da još neke stvari se nisu iskristalisale do kraja. Jednu stvar bih volio da kažem samo kao svoje zapažanje. Ono što je moje zapažanje, a to je da je najvažnije da kompozitor u svom radu bude u dubokom jedinstvu sa izvorom muzike, sa bićem njenim koje on osjeća u sebi, ali da, izražavajući to jedinstvo, nikad ne izgubi jedinstvo sa onim koji će tu muziku interpretirati. To je izvođač. U tom smislu, ne mislim da treba pisati za izvođača i potpuno udovoljavati izvođaču, nego treba pisati tako da izvođač zaista sebe pronađe u toj muzici. Ako izvođač sebe ne uspe da pronađe, koliko god je vaša muzika dobra, ona neće biti adekvatno protumačena, a onda sam ti ne može ni da dođe do slušalca. U tom smislu, veliki broj kompozicija moderne muzike podcenjuje na neki način izvođača, a jedan broj se, s druge strane, ulaguje izvođaču. Tako da to je jedna klackalica, treba naći meru. Ne može svako delo ni do kraja da nađe meru. Uvek ide ili malo više u jednom ili u drugom pravcu, ali ipak je važno da se ipak minimum neki zadovolji, da izvođač bude zadovoljan.
Da se vratimo i na kompoziciju koju ste pisali kao porudžbinu Međunarodnoj tribini kompozitora. Kompozicija se zove Mala opera, možda ni malo slučajno, s obzirom da je tribina prošle godine bila zapravo vezana za taj koncept muzike i pozorišta, odnosno teatra.
Kolega kompozitor Ivan Brkljačić, već 4 godine selektor tribine kompozitora. Čini mi se da dosta uspešno to radi. U zadnje 4 godine tribine su bile raznovrsne, a ove godine ta programsko usmerenje tribine je opet tribini dalo neku posebnost u odnosu na prethodne tribine, jel tako? S obzirom da je ove godine meni naručena kompozicija, ja sam želao da kompoziciju negde uklopim, približim tom njenom programskom naslovu, da približim programskom naslovu celokupne manifestacije. E sad, zašto mala opera? Pa ne znam, dosta svojih razmišljenja posvećujem operi kao žanru za čiju sudbinu priznajem ni ja nisam siguran do kraja. Znači, ne znam tačno kako će se razvijati opera. Ona je u jednom vrlo neobičnom položaju danas. Opera nije u onom položaju kao što je bilo u 19. veku, kada su mnogi mogli da predvide kako će se ona razvijati. Sad ja lično to ne mogu, ali postoje razne interesantna dela operska i danas koja mogu da ukažu na neke dalje puteve. Šta je suština? Upravo opera traži odgovor na ovo o čemu mi sve vreme pričamo baš u ovoj emisiji, to je odnos sa publikom, jer opera je nužno vezana za publiku, jer je muzičko-scensko delo. A s obzirom da je moderna muzika takva da je dosta te muzike se odvojilo od publike, nažalost, postavlja se pitanje kakva to muzika treba da bude muzika za operu. E sad, moja kompozicija Mala opera je ipak jedna malo drugačija priča od ovoga što sam rekao. Ona je želja da se u instrumentalnom žanru, to je instrumentalni sekstet, transponuju neke ideje iz opere, zato što mi se činilo da je formalna dinamičnost opere nešto jako zanimljivo i upotrebljivo u kamernom žanru. Znači,
ima li tu vokala uopšte?
Nema vokala, ali stavovi nose naziv prolog, recitativ, arija, interludiju, balet, tercet, horal i epilog. Čak je stavova moglo da bude i više, ali prosto za ovu priliku našao sam neku meru, čini mi se. U stvari to je instrumentalna svita, ali sa idejom transpozicije nekih operskih formi i operskog tretmana melodije.
Hajde da oslušnemo malo ove muzike, da prosto slušaoci negde i oslušno šta je to što je vezano za ono što ste rekli, a kako je to na neki način našlo svoje utočište u samom zvuku, pa ćemo se vratiti na muziku.
Thank you.
Slušamo fragment kompozicije koja nosi naziv Mala opera Milorada Marinkovića. Mi smo na samom kraju današnje emisije Susretanja. Posle tribine kompozitora, da li je ovo delo imala prilike da čuje publika još negde?
Nažalost, još uvek ne. Francuski ansambl Alternance, koji je delo izveo, nije mi nagovestio da će ponoviti izvođenje možda negde u inostranstvu, ali ja se ipak nadam da će do toga doći sad. Ako do toga ne dođe s njihove strane, možda će neka naša grupa izvođača to izvesti. Vidjet ćemo, znači, prosto možda ću ja raditi na tome da se to negde izvede.
Muzika koja svakako ima negde i svoj zvučni prostor i koja evo spremio na svom repertuaru jedan inostrani ansambl jeste muzika koja ima taj potencijal da se zvuči na inostranim koncertnim podijumima, pa nadamo se da će i naši muzičari prepoznati to.
Jeste, samo problem je u nestandardnosti ovog ansambla, pa vidjet ćemo da li će se naći ovaj muzičari koji sviraju ove instrumente, to je violina, viola, violončelo, dobro, to je gudarski trio, plus flauta, klarinet, harfa i klavir. Dakle, septet. E sad, ja sam sarađivao ranije sa solistima Beogradske filharmonije, oni su jako dobri. Možda bi takav ansambl mogao da uzme ovo da izvodi.
Zašto da ne, to predlog za upravo ovu 2011. godinu. Milorade, hvala vam što ste našli vreme da bili gost emisije Susretanja, što ste nam doneli muziku, da čujemo koja su to dela koja su nagrađena, da čujemo nešto iz vašeg vokalnog opusa i evo delo koje je poručeno za tribinu.
Hvala Aleksandra, sve najbolje.
Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja današnje emisije Susretanja koju ćemo završiti uz zvuk male opere Milorada Marinkovića, a danas su sa vama u emisiji Susretanja bili Miša Milanovi i Aleksandra Paladin.